en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Kom ons staan en sing ons openingslied. Ons gaan by Habakuk hoofstuk 2. Nou hier is steeds deel van die antwoord van die Here op die herhaaldelike worstelstryd van Habakuk. In hierdie boek van Habakuk sien ons drie gebede van Habakuk en twee antwoorde van God. Die derde hoofstuk is daar die aanvaardingsgebed van die profeet, maar hierdie hele hoofstuk 2 vanaf vers 2 is gewy op na die antwoord van God, hoe die Here nou vir Habakuk antwoord op hierdie oordeel wat op pad is. En dan vanaf vers 5 tot en met vers 20 van hierdie hoofstuk sien ons die woord wee 5 keer. Ons gaan u inlig wat beteken dit en ons gaan na die eerste wee uitspraak kyk in hierdie geleentheid en dan sal ons die volgende geleentheid daarin vorder. So kom ons lees Habakuk 2 vers 5 tot en met vers 8. En bovendien, die wyn is 'n bedrieër. 'N Trotse man is onbestendig. Hy weet sy keel wyd oopmaak soos die doodryk, en soos die dood is hy so onversadelik. Hy vergader vir homself al die nasies en maak vir hom al die volke bymekaar. Sal hulle nie almal oor hom spreek, 'n spotlied aanhef nie, raaisels oor hom maak nie en sê, wee die man wat hom verryk met wat nie aan hom behoort nie, hoe lank, en hom beswaar met verpande goed. Sal die wat jou byt, nie skielik opstaan en jou skrik aan jaars nie opwaak, sodat jy vir hulle 'n prooi word nie? Omdat jy baie nasies uitgebyt het, sal al die volke wat oorgebly het, jou uitbyt, weens die bloed van die mense en die geweld teen die land, die stad en al sy inwoners. Net tot sover uit Gods woord. Kom ons sit so dan nader ons die Here in gebed. Here, tereg buig die engele voor u neer en die serafs sing u herhaaldelik toe, heilig, heilig, heilig. Here, soos wat ons hierdie boek bestudeer, kom ons opnuut in aanraking met u soewereiniteit, met u almag, met u alwetendheid, met u bestuur wat bo ons denk of bo ons verstaan is, soos wat Jesaja in hoofstuk 55 vir ons leer, dat u wee is hoër as ons wee, soveel hoër soos wat die hemele hoër is as die aarde, en so hoog is u wee bo ons enigstens verstaan of begryp van hoe ons wee moet lyk. Here, u is die verhewe God. Hierdie woord wat ons gelees het is nie net bloot 'n mite nie. Dis nie net bloot vaal verdigte fabels nie. Dis nie net oud wyse literatuur wat ons nog naastigtelik net aan vastklou nie, maar is die lewende woord van die lewende God. En hoe tydelik is hierdie woorde nie. Here, hoe dankbaar is ons harte om te lees die lewende woord van God, soos wat Hebreërs 4 vers 12 ons leer. En hoe kragtig en hoe skerp is u woord ook. Ja Here, dit dring deur en dit maak partykeer seer, want dit ontbloot die dieptes van ons hart en die sondes wat daar nog wegskuil. Tereg sny dit deur tot op die gewrigte en murg, en dit bring skeiding tussen reg en verkeerd. En Here, mag dit ook so skerp sny in hierdie aand, en mag ons die gewilligheid van hart hê om te bekeer van die verkeerde weë. Mag ons u nader in volle geloofsversekerheid in hierdie aand om te kan hoor wat u vir ons wil sê. Mag u met ons praat, Here. mag U woorde weer klink in ons ore, en mag U teenwoordigheid duidelik gewaar word deur die prediking van U woord, en mag U hierdie doodsbeendere lewend maak. Here, U weet hoe mense dieselfde beleef as Jeremia, dat hierdie woord in ons harte brand, dat ons dit nie kan terughou nie, maar dit verkondig moet word. Here, mag U die alleen prediker wees van U woord, en mag U ook die naprediker wees van U woord, en mag U vanuit die hemel ook hierdie woord kom toepas in ons harte. Ons bid dit, Here, en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons met U saam gelees het, Habakuk 2 vers 5 tot en met vers 8, wil ons met U praat rondom die tema, wee die gulsige. Wee die gulsige. Nou, voordat ons hierdie gedeelte vers 5 tot en met vers 20 gaan hanteer, moet ons eers vir U definieer wat beteken hierdie herhaaldelike woord wee. Want ons gaan voortdurend nou gekonfronteer word met hierdie woord wee. Wat beteken dit as ons sê wee die gulsige? Nou, ons sê nie net hier is hulle alweer nie. Dit is nie wat hierdie woord beteken nie, maar hierdie woord wee, hierdie term is die wegbereider vir oordeel. As hierdie woord uitgespreek word, beteken dit die oordeel kom. Soos wat ons die donker wolke sien saampak, weet ons, hier is reën op pad. Soos wat ons vroeg die oggend opstaan en daardie son sien opkom oor die horizon, weet ons, maar hierdie gaan 'n baie warm dag wees. Weet ons dat hierdie lig aan die kom is. Soos wat ons hierdie herhaaldelike terme, herhaaldelike tekens sien, weet ons die sekere is op pad. Soos wat ons die tekens van die tye sien, weet ons die wegraping is voor die deur. En soos hierdie wee uitspraak, die wegbereider vir die oordeel wat aan die kom is, die oordeel word uitgespreek, die skrif is aan die muur, soos wat die Here ook vir Habakuk gesê, dat hierdie woorde, hierdie gesigte, hierdie oordele, hierdie wees moet ingekap word in daardie grote klippe, dat die hardlopers dit kan sien, dat hulle daarvan kan weghardloop en hierdie oordeel gaan aankondig in die hele wye Juda, in die Babyloniese Ryk, waar ook al hulle hulself mag bevind. Ja, tereg word hierdie wees herhaaldelik aangespreek en hierdie word aangekondig, want die oordeel is gewis op pad, soos wat ons laas week gesien het, hierdie oordeel sal voltrek word. Daar is geen manier wat hierdie oordeel gekeer kan word nie, daar is maar slegs een manier wat hierdie besliste oordeel ontvlug sal word, en dit is deur die bloed van die lam. Ja, tereg sal die regverdige deur die geloof lewe, soos Habakuk 2 vers 4 ons leer, en daarom sal hierdie wee nie oor die regverdige kom nie, maar oor die onregverdige, oor die goddelose. En dan die volgende term wat ons vir u moet inkleer is die term gulsige, want dit is diegene oor wie die oordeel vanaand kom, wee die gulsige. Want hierdie woord beteken eenvoudig iemand wat sy keel wyd oopmaak, soos hierdie gedeelte ons leer. Want gulsig beteken juis om oorgretig te wees om te eet of om te drink. Dit dui op 'n vraat, dit dui op iemand wat nie genoeg kan hê nie, voortdurend onverstadiglik, iemand wat homself ooreet, hy het geensins meer nodig nie, hy het regtig, hy is al lank of verstadig, hy het hierdie nie meer nodig nie, maar daardie oordrewe drang om meer en beter te wil hê. Nou, dit is iemand wat gulsig is, hy is nie vergenoegd nie, hy het 'n voortdurende begeerte na wat ander mense het, hou hoor en hoor strewe, hou onvergenoegbaarheid in hul hart om meer te hê. En die oordeel kom oor hierdie gulsige. Want hierdie volk, die Galdeërs, was 'n gulsige volk. Maar hier die oordeel is nie net bloot teenoor die Galdeërs gerig nie. Soos wat die regverdiges nie net bloot die Judeërs was nie, is hier die gulsiges nie net die Galdeërs nie, want onthou die aanvanklike noodroep van Habakuk se hart was oor die goddeloosheid van sy eie volk. Sy eie volk het hierdie wanpraktyke gehad in die besigheidswêreld. Hierdie gaan baie van toepassing wees op ons geldsaak en die manier ons besigheid doen, die etiesheid waarmee ons omgang in hierdie wêreld, hoe ons dit hanteer, hoe wat ons vergenoegd moet wees met wat ons het en dat ons nie hierdie gulsigheid in ons harte moet hê nie. Ja, ons het eintlik oor as genoeg. Ons kan die Here elke dag dank. Ons het baie meer as wat die Here beloof het in sy woord. En daarom word ons ook opgeroep dat ons nie onsself moet skaar by hierdie groep van die gulsiges nie. Want ons sien dat hierdie profeet van Habakuk eintlik maar 'n inwoner van Centurion in 2022 was. Nie regtig nie, maar het lyk soos die omstandighede. Want ons sien hierdie selfde in ons eie dag, in ons eie land, ons beleef dieselfde stryd waarin Habakuk gewikkeld is en wat tragies is, dieselfde sondes wat hier geoordeel word, sien ons in ons eie dag. Tereg sê die prediker dat daar niks niets is onder die son nie. Geskiedenis herhaal hom net eenvoudig en die een groot les wat ons kan leer uit die geskiedenis is dat ons nie leer uit die geskiedenis uit nie. En daarom is hier die boodskap weer vars in ons dag. Want het is precies dieselfde omstandighede waarin ons ook self is. Want hier die gulsigheid, hier die onvergenoegsaamheid is in ons dag 'n voortdurende verbreking van die 10de gebod soos wat ons lees in Eksodus 20 vers 17, dat jy nie jou naaste se huis mag begeer nie, dat jy nie jou naaste se vrou mag begeer nie, of sy dienskneg of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Maar hoe voortdurend is daar die onvergenoegbaarheid in ons harte, daar die oordrewe begeerte, om nie dankbaar te wees vir wat God vir my gegee het nie, maar ek wil altyd meer, maak nie saak wat dit gaan kos nie, maak nie saak wat ek moet offer, opoffer nie. Ons offer so baie goddelike waardes op die altaar van geld in hierdie land op. Geliefdes, die sondes word geoordeel en hierdie oordeel is op pad. En hoe kan die skuldiges dit ontvlug? Kom ons kyk na die wortel van die probleem. Habakuk 2 vers 5 dui vir ons die wortel van die probleem. En bovendien, die wyn is 'n bedrieër. 'N trotse man is onbestendig. Hy wat sy keel wyd oopmaak soos die doodryk, en soos die dood is hy so onversadelik. Let op daardie woord. Hy vergader vir homself al die nasies en maak vir hom, let op die woord, al die volke bymekaar. En wie hierdie man? God het alreeds die oordeel aangekondig, en daarom hierdie woorde en bovendien, so die oordeel is alreeds gewis, en nou gaan dit in spesifikasies in, wat is die sondes wat hierdie volkere gepleeg het? Wat is die type persoon oor wie hierdie oordeel gaan kom? Wat is die praktyke van hulle dag gewees? En ons sien hulle karaktertrek hierin, ons sien die wyn is 'n bedrieër, so hulle word hier vergelyk met wyn. Die wyn is 'n bedrieër, 'n trotse man is onbestendig. Dit klink half bietjie asof hier 'n gedagte is en hy's nou ingelas in hierdie teksvers. Want dit klink amper, daardie gedeelte kan ons los en dan kan ons daardie een bovendien, hy wat sy keel wyd oopmaak soos die doodryk en soos die dood is hy so onversadelik. Dan kan ons eintlik maar verstaan wat in hierdie teksvers aangaan. Maar hierdie twee lyne is vir ons baie belangrik. Die wyn is 'n bedrieër, 'n trotse man is onbestendig. Ons sal voortdurend sien hoe Habakuk die gebruik en misbruik van sterk drank ernstig oordeel. Dat dit verkeerd is. Dat hierdie praktyke bedrieglik is. En hoe word baie mense nie bedrieg deur wyn nie? En nou, wat beteken dit tog? Die wyn is 'n bedrieger. Jy gaan nou dalk glimlag, maar is die spreekwoord in Suid-Afrika nie nog 'n enetjie nie? Een is net nooit genoeg vir die Suid-Afrikaner nie. Kan ek vir die skokkende statistiek voorhou? Suid-Afrika drink meer bier as Duitsland. En Duitsland is bier goedkoper as water. Suid-Afrika het 'n groot alkoholprobleem. En hierdie wyn is 'n bedrieger, want ons net nooit genoeg wat iemand kan kry nie. Dit bly nie net by eenvoudige vooropgestelde voorneme wat mens gemaak het nie. En dit word hier vergelyk ook met 'n trotse man wat onbestendig is. Die onbestendige man is 'n man wat nie eenvoudig by een huis kan bly nie. Hy kan nie daar vasgemaak word nie. Hy wil voortdurend sy voete juk. Hy moet buite uitkom, hy moet meer mense kry, ander gesin gaan kry. Daar is 'n voortdurende onvergenoegsaamheid in sy hart. Altyd besig om te soek na iets beter, na iets meer. En hierdie tipe persoon is 'n gulsige mense, onvergenoegde mens. Let op die verder beskrywing wat hierdie teksvers vir ons gee. Hy wat sy keel wyd oop maak soos die doodryk. En soos die dood is hy. Nou wat beteken dit? So onversadelik. Die dood is nooit tevrede met een sterfte nie. Daar is nooit 'n quota wat die dood moet bereik en dan gaan dood oor niemand meer kom nie. Dit is een van die sekerheid van ons as mense. Behalwe as die Here Jesus Christus ons kom haal voor die dood ons tref, maar anders is die dood ons elkeen se lot. Die dood is nooit versadig nie. Die dood neem sonder om te vra. Die dood is net nooit tevrede met een sterfte nie. Drank is ook net nooit genoeg. Is nooit genoeg nie. Dit help nie, jy drink al die drank op wat jou kinders, dat daar nie meer drank vir jou kinders oor is nie. Hulle vervaardig net meer. Daar is net nooit 'n vergenoegdheid daarin nie. Een huisgesin is vir vele mense nie genoeg nie. Een vrou, een werk, een besitting, een aspek daarvan is net nooit genoeg nie. Want in hulle gedagtegang is daar altyd meer wat hulle moet verkry, altyd beter. En daar's 'n oordrewe smagting daarna. Die lewe van soveel mense is hulle moet keep up with the Joneses. Want hulle hunker na soveel dinge wat nie eers sin maak nie, smag na al hoe leer en al hoe leer dinge. So graag wil mens inwees, so graag wil mens ook hierdie stature hê, ook altyd wil mens hierdie tipe status hê, hierdie tipe voertuie ry en hierdie gebied bly, hierdie werk en hierdie status hê. Hierdie fris bankrekening hê. So 'n hart wat net voortdurend meer wil hê. Nou let op die aksies van die galdeers en ook van die goddelose. Hy vergader vir homself al die nasies en maak vir hom al die volke bymekaar. Nee, dit is seker 'n oordrewe aspek daarvan, want al die nasies was nie verower deur die galdeers nie. Maar dis die hart, dis die motief. En ek wil vir u tog die vraag vra, sou Babylon al die nasies gevange geneem het, sou dit ooit vir hulle genoeg gewees het? Nee. Die man wat seker die naaste daaraan gekom het, was Alexander die Grote. En in sy hart was daar al hoe meer en al hoe groter smagting om meer en meer mag te win, meer en meer nasies te vang. Toe hy nie by Tyrus kon uitkom nie, toe bou hy 'n brug in die middel van die see totdat hy hulle kan verower. Daardie oordrewe gulsigheid, onvergenoegdheid. ek is nie tevrede met wat ek het nie. Ja, wee die gulsige, wee die onvergenoegde, want jy is besig om net te jaag na wind. Prediker 5 vers 9 en 10 sê, hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. En hy wie rykdom lief het, nie van inkomste nie, ook dit is dan te vergeefs. Geliefdes, geld sal nooit genoeg wees vir jou nie. Jy sal nooit by punt kom, ek het nou genoeg geld en dan kan ek nou doen en dan gaan ek nou gee nie. As dit nie al reeds jou hart is nie, dan sal dit nooit by punt kom van nou sal ek gee of nou sal ek anders begin leef nie. Hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. Let op, want as die goed baie word, word die eters baie. Wat voordeel die besitter dan daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? Hy selfde hoofstuk, Prediker 5 vers 14 en 15 sê ook, die leegheid van hierdie geld, soos hy die skoot van sy moeder uitgegaan het, gaan hy naak weer heen soos hy gekom het. Jy kan niks aanvat nie, nie eens die kleer aan jou bas nie. En hy wat vir sy moeitevolle arbeid niks wegdra wat hy met hom kan saamneem nie. Soos dit ook is smartelike onheil, net soos hy gekom het, so sal hy heen gaan. Watter voordeel het hy dan, dat hy hom vermoei het, vir wind? Kan jy wind gryp en het vasthou en hierdie wind behoort nou net aan jou? Kan jy emmer vat, een van daar die gesteelde bakkies vat, om oopmaak hier buiten as hierdie wind voor die storm vang, en hom daar die wind daar so en daar die houer nou vasthou, en nou stoor jy dit ergens in jou huis nie. Nee, jy sal nooit dit kan opvang nie, maar toch is mense bezig om soveel op te offer vir geld. Oor die onvergenoegbare hart, jy jaag na geld, en ironies genoeg moet ons vir die vraag, wat kost dit jou alles? Wat kost dit jou alles? Kost soveel mense se morele standaarde. As 'n punt in hierdie wêreld waar jy moet besluit, is geld regtig die moeite werd? Is dit die moeite werd om my God te verloon? Is dit die moeite werd om al hierdie dinge na te jaag? En my heil, my siele heil, ly skade. En wat help dit? Jy win die hele wêreld, jy besit alles. Jy kan hierdie hele wêreld besit. Jy kan elke hoekie, elke eiland, die dieptes van die see besit. Jy kan elke stukkie land op hierdie hele aarde die koning daarvan wees. As jy tot sterwe kom, vat jy niks saam nie. En in elk geval, dit is niks in vergelyking met die hemele wat vir ons wag nie. Hoekom? Hoekom hierdie oordrewe gulsigheid om stof by mekaar te maak? Die groot probleem wat ek al opgemerk het in ons eie gemeente. Almal sukkel met hulle werk. Ek besef die werksomstandighede is verskriklik. Maar is die punt wat ons moet kom en besluit, is dit die moeite werd. Geld was nooit makkelijk bekombaar nie. Daar was hoeveel depressies deur die eeuwe heen. Hierdie tyd is nie so uniek nie. Jou omstandighede is nie so uniek nie, en ek sê dit met baie liefde en respect in my hart. Geliefdes, wat moet ons alles najaag? Daar is soveel mense het al soveel smart vir hulle self gekoop en soveel pyn veroorsaak deur hulle gulsigheid. Nee, ek moet meer. Ek moet beter. Ek wil net duidelik sê, ek geloof geensins is verkeerd om 'n dryf in jou te hê nie. Maar waarvoor is jou dryf? Waarna is jou strewe? Is jou strewe vir heiligheid? Vir evangelisasie? Vir God se koninkryk? Sal nagte om werk? Ons sal nie nagte om bid nie. Sal soveel opoffer vir geld? Maar gebedstyd nee. Bybelstudie nee. Jy is besig sogenaamd vir jou mense te sorg, maar jy suim om hul Gods weg te leer. Jy sorg vir jou gesin, maar sorg jy vir hulle ewigheid? Wat help 'n groot polis, 'n groot besigheid, 'n groot erfbossie? Wat help dit vir jou nageslag se ewige heil? Wat los jy agterna? Sal hulle na jou kyk, sien hulle goeie besigheidsman of sien hulle God vrees in 'n persoon waar die Here dien met alles wat hulle doen? Christen, die manier hoe ons finansies hanteer moet anders wees as hierdie wêreld. Tragies dat hierdie tot in die kerk insluip. 1 Timoteus 6 sê: maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Dis die wins wat ons moet najag, godsaligheid. Maar nee, as ons by die eerste stamp en stoetjie kom, dan gooi ons sommer tou op. Sê ons die heiligmaking werk nie. Hierdie Pinkster preek, ons is gedryf, ons besef ons het die Heilige Gees nodig, maar die week daarna, ek kry dit nie reg nie. Jy gaan dit nooit reg kry nie. God moet dit doen. Jy moet oorgee. Maar jy gee nie op om geld by mekaar te maak nie. Maar jy gee op in die strewe na heiligheid. Waar is jou prioriteit? Jy is doodmoeg, maar jy staan op en jy gaan werk toe. Maar as jy doodmoeg is, dan gaan ons nie meer kerk toe nie. Waarmee is jy besig? Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, sê 1 Timoteus 6 vers 7. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, dan moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegstink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Geldgierigheid, let op daai gierigheid. Geld sigself kan tot verheerliking van God aangewend word. So om geld te beteken nie jy is ongered nie. Maar die geldgierigheid, daardie onvergenoegbaarheid, daardie gulsigheid, is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Nie na dit nie, vlug weg daarvan. En jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Hou op strewe na CEO, maar strewe na die beeld van Jesus Christus. Jy sal in elk geval meer vrede en geluk in jou siel beleef. Geld sal dit nooit kan koop nie. Stry die goeie stryd na die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Elkeen het hier voor hierdie kansel gestaan, belydenis afgelê dat jy die Here ken, dat die Here jou gelei het om 'n lidmaat van hierdie gemeente te word. Maar daar buite bely jy iets anders. Dink jy geld verander 'n mens nie? Ek dink geld ontbloot net wat eintlik in jou hart was. Wat is die basis van hierdie oordeel wat kom? Habakuk 2 vers 6. Waarop is het gegrond? Wat is die groot rede? Habakuk 2 vers 6. Sal nie almal oor hom spreek, 'n spotlied aanhef nie, raaisels oor hom maak en sê, wie die man wat hom verryk met wat aan hom nie behoort nie, en hoe lank, en hom beswaar met verpande goed. Nou die spreek, spotlied, raaisels wat oor hom aangehef gaan word en uitgespreek gaan word, is die spotwoorde, ja die oorwinningskreet, as hier die oordeel die persoon gaan tref. Want wie die man wat hom verryk met wat aan hom nie behoort nie. En wie die man wat hom beswaar met verpande goed. In kort, wat is die basis hiervan? Hulle steel. Besig met onethiese besigheidspraktyke. God het juist gesê dat die Galdeërs dit gaan doen. Het die Here nie gesê in Habakuk 1 vers 6, want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daar die kwaai in onstuimige nasie, let nou op, wat trek deur die wydtes van die aarde, om wonings in besit te neem, wat aan hom nie behoort nie. Dis precies wat die Here gesê het, gaan hierdie Galdeërs doen, hulle gaan kom steel, hulle gaan kom vat, wat nie hulle sin is nie, hulle gaan kom plunder. En die feit van die saak is, dat hierdie oordeel echter nie net oor die Galdeërs kom nie, maar die Judeërs is ook diewe gewees. Die Heer het uitdruklik in Exodus 22 vers 25 en weer in Deuteronomium 24 vers 10 tot 13 vir die volk reëls gegee, regulasies gegee oor hoe hulle moet handel met verpande goed. Om dinge aan mekaar te leen en hierdie dinge wat uitgeleen word, die beginsel daarvan en die gebruik daarvan moet nie uitgebuit word nie. Maar hulle moet leen sonder om iets terug te verwag, nie hierdie anderse hart wat daarin is. Die hart is eerder om daardie persoon te help, as om vast te hou na die ding wat ek het. Dis waar hierdie ding gaan, dis waar die wet gaan, om mekaar te help. Maar nou sien hulle een loophole. Een gaping in die mark is mos die taal wat ons sê. Hulle het hier die arme persone wat die wette ook uitdruklik sê, hulle moet en voor die son ondergaan, moet hulle daar die verpande kleed van hom teruggee, dat hy nie moet verkleim in die nacht nie. En eerder het hulle dit uitgebuit en geld gemaak met iemand anders te besittings. In plaas van om Godse wet te gehoorsaam, het Jood en Babyloniër gesteel. Hulle was diewe gewees en hulle self verryk met besittings wat aan ander mense behoort. So oordrewe begeerte vir geld, dat al Godse bevele verontagsaam. Denk jy, waarheid is absoluut vandag nog van toepassing. Wie die steler, wie die bedrieger, wie die uitbuiter, wie die afknouer, wie die een wat loopholes soek om mense beet te kry en om jouself ryk te maak. Wie die een wat redeneer dat hierdie systeem uiteindelik so korrup is en jy jou themalied gemaak het, if you can't beat them, join them. Wie jou, jou besigheidsethiek en jou handelswyse moet anders wees. Jy moet steeds heilig leef, al is daar geen strewe na ware gerechtigheid in ons land nie. Jy is geroep in een tyd en een dag soos hierdie. God het jou in Centurion geplaas, God het jou hier geplaas, jy moet hier sout en lig wees. Hoe kan jy iemand uitbuit en verwag dat God jou moet seën? Hoe kan jy geld onder die tafel skuif en so daardie verduistere, kom ons gebruik die woord wat natuurlik altyd gebruik word, deals aangaan? en aan God wil kom eer. Hou jou geld, soek niks daarvan nie. Moenie met daar die geld wat jy gesteel het, die Here mee wil kom dien nie. Wie die een. Die manier hoe jy met jou geld omgaan, spreek boekdele van jou karakter. En hoe hartseer is dit? Hoe hartseer is dit dat die wanpraktyke en die wanbestuur, die bedreery, die onvanpaste praktyke, die leuns, selfs in die kerk ingesluip het. Integriteit is 'n vreemde konsep. Hoe tragies is dit as mens met mense te doen kry en hulle gee getuienisse van hoe kerke hulle uitgebuit het. Hoe kerke wegloop met geld, hulle vra 'n diens, maar hulle betaal nie daarvoor nie. Wil alles hê. Wil die beste hê vir niks geld nie. Wat 'n klug as iemand in die besigheidswêreld homself 'n Christen doen, dan sê mense duidelik, ek wil niks met daai persoon te doen hê nie. Ek wil nie besigheid doen met daai persoon nie. Hoe hartseer is dit, dat predikante, pastoor hulle self ook deel maak in hierdie booshede. Geen dief sal die koninkryk van God beerwe nie. Jou praktyke ontbloot eenvoudig net jou hart. Moenie jou belydenis as Christen, as pastoor, as predikant gebruik om vertroue in mense in te boesem en dan hulle verneek uit elke sent wat hulle het nie. Hy is geroep om anders te wees. Die Bybel is van toepassing op jou sekulêre lewe. Jy kan nie een mens daar buite wees en 'n ander mens hier wees nie. Jy wat onder duimse besigheidsetiek het, jy kan jouself mors dood werk, maar God sal jou nie sien nie. Hoekom sal God jou ooit sien met die einste goed wat jou afgod geword het? Hoekom sal God jou sien as jy sy gebooie verbreek, soos wat Eksodus 20 vers 15 ons die 8ste gebod gee, jy mag nie steel nie. Hoeveel verbreek die 9de bod daagliks in hulle sekulêre lewe en is besig om te lieg en te bedrieg? Hoeveel van ons verbreek die 10de gebod en het 'n begeerige, onvergenoegde hart? God sal jou nie sien nie. Jy moet bekeer van jou verkeerde weë. Anders sal die oordeel oor jou kom. Die ware gereddes is baie min. Baie, baie min. Wat is hierdie persone se verdiende lot? Vers 7 en 8 sê, sal die wat jou byt, nie skielik opstaan en jou skrik aan die haars nie opwaak, sodat jy vir hulle 'n prooi word nie? Omdat jy baie nasies uitgebyt het, sal al die volke wat oorgebly het, jou uitbyt, weens die bloed van die mense, en die geweld teen die land, die stad en al sy inwoners. En ons noem hier die dramatiese ironie. Dis ironies wat hier gebeur, want jy wat eers 'n prooi gejag het, nou gaan haar eindste prooi jou jag. Die teneergedrukte, die een wat gelê het en gepleit het dat jy sy lewe moet spaar, sal opstaan en jou verjaag. Daardie baie nasies wat jy uitgebuit het, sal nou die wees wat jou kom uitbuit. Ja, let op daardie woorde van, onthou dat hierdie volk al die nasies wil verower, al die nasies as buit wil neem. Maar let op daardie woorde van vers 8. jy baie nasies uitgebuit het, sal al die volke wat oorgebly het jou uitbuit. Let op die laaste, die stad en al sy inwoners. Sê eenvoudig soos wat die skrif sê, wat jy saai sal jy maai. Spreuke 22 vers 18 sê, wie onreg maai, sal onheil maai. Galasiërs 6 vers 8, waar hy wat in die vlees saai, sal in die verderf maai. Soos koning Isia, in 2 Kronieke 26 vers 16 tot 23, in die tempel van God ingegaan het, en die heiligdom van God wou ontheiligheid en in oneer gebring het, deurdat hy offers wou bring, terwyl dit hom nie toegekom het nie, omdat hy nie 'n priester was nie. Daai motief om die heilige dinge van God te ontheilig en oneer te bring, terwyl hy nog met die offerrook in sy hand staan, het melaatsheid hom van kop tot toon oordek, en hy was 'n voorwerp van oneer en onheiligheid. Ironie, soos die goddelose Haman 'n galg opgerig het om die godvreesende Mordegai daarin op te hang. En soos wat ons lees in Ester 7 vers 10, het hy self aan haar die eindste gal gehang. Dit wat hy bedoel het vir iemand anders, daar die lot het oor hom gekom. So verkry die Galdeërs precies wat hulle aan ander gedoen het. Ja, God laat geen sonde ongestraf bly nie. Is baie vreemd dat mense ongelukkig raak, dat hulle oorkom wat hulle aan ander mense doen. Vinnig van mense kwaad raak, as iemand optree precies hoe hulle teenoor ander mense optree. Hulle kan hulle toys uit die kot uitgooi, maar ander moet het net nie doen met hulle nie. Hoe kan opvlieg, hulle meer verloor, en die skuld op iemand anders plaas, maar hoe iemand anders moet het net nie teenoor my doen nie. Ek wil met baie respect vraag, maar wie dink ons is ons? Vraag jy in jou eie hart, wie dink ek is ek? Op wat se troon dink jy sit jy? Dat almal net jou ring moet kom soen, jou kom aanbid, maak asof jy iets edel is. Hoe diep is die hoogmoed van ons as mens? Jy dink jy kan op een manier optree teenoor ander mense, en jy kan jou vuist bal as iemand dit teenoor jou doen. Wie die een? Is ons nie van vroeg, van kleins af geleer, doen aan andere wat jy in jouself gedoen wil hê nie? Vir die Bybel vir ons leer. Maar o, ons wil kla oor die regering, maar dikwels het ons daar dieselfde gulsige gesindheid in ons eie hart. So kla oor die bedrog. Jy wat die ander leer om nie te steel nie, steel jy? Jy wat kwaad raak oor ander se goddelose praktyke, is jy daarmee besig? God sal vergeld na die goddelose hart van die mens. En dit wat jy tot onderval van ander beraam, dit sal jou eie deel word. Jy dink jy is magtig. Jy dink jy kan opsweep. Jy dink jy kan 'n groot gevolg kry. Jy dink jy kan hoë hoogtes bereik. Jy dink verkeerd. Dit wat jy vir ander mense beraam, die plannetjies wat jy in die geheim bedink om iemand tot 'n val te bring, wee jouself. Al word vertel van voormalige VSA president Richard Nixon, wat beroemd wil word as die president van die VSA, deur om sy gesprekke wat hy in die Withuis gehad het op te neem, die vergaderings wat hy gehad het op te neem, so wat hy beroemdheid verwerf het, sy grootheid en wysheid die wêreld instuur. Maar is daar die eindste opnames, wat sy onethiese planne ontbloot het en sy ondergang beteken het. Moenie dink jy gaan geskiedenis verander nie. Moenie dink dat hierdie lot nie oor jou sal kom nie. God het jou regtig nie nodig om hierdie dinge te doen, hy sal self. Jy dink jy bedoel dit vir goed, maar ek wil ook die goddelose waarskie, wat in hulle hart onheil bedink, God sal dit gebruik tot sy verheerliking. En jy sal val in jou eie planne. Psalm 7 vers 16 en 17 sê, hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol, maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. Die onheil wat hy gestig het, keer op sy hoof terug, en sy geweld kom op sy skedel neer. Wie die mense wat toedrag saai? Wie die mense wat die kerk van Christus soveel skade wil aanrig? Die Here gaan jou wegjaag. Gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Maar Here, het ons nie juist geëiwer vir die saak nie. Het ons nie al hierdie dinge gedoen vir goed nie. Het ons nie dit bedoel vir al hierdie dinge nie. Het ons nie in die naam duivels uitgedrywe, in die naam geprofeteer. Gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie, julle wat die ongeregtigheid werk. Wee die gulsige. Wee die een wat onvergenoegd is met wat God vir jou gegee het. Jy sal nooit versadiging vind, behalwe by die Here Jesus Christus nie. Ja, daar moet ons strewe lê, om meer en meer van hom te hê in ons lewe, om meer en meer van sy woord te ken, om meer en meer van sy woord te leef, om daarop te voed, om daarin te leef. Wat help dit jy leef in 'n paleis, maar jy leef nooit in die tempel van God nie. O, die hart verlange om in kastele te bly, maar geen hart verlange om na die huis van God op te gaan en die lieflikheid van die Here daar te ondersoek en te betrag nie. Wee die gulsige, sekulêre gedrewe windsoeker. Is gejaag na niks, is gejaag na leegheid. En daarom sal die oordeel tereg oor jou kom, want jou hart verklap jou. Jy is besig om te soek na die wêreld en nie na God nie. En jy sal daardie leegheid kry. Jy sal nooit die volheid van die Here beleef nie. Jy sal nie die seën van God beleef nie. Jy sal nie hoor goed so goeie en getroue dienskneg nie. Ja, wee die gulsige, want die oordeel is op pad. Amen. Geliefdes, kom ons bid. Seer ons Vader, ons wil eenvoudig net na u toe kom en pleit dat u sal intree, dat u sal optree, dat ons vergenoegd sal wees met wat ons het. Ja Here, daardie hart van onversadiging in u is 'n indikasie van 'n gebrek aan stilte tyd met u, 'n gebrek aan oorgegewenheid aan u, en 'n plaasvervanger, 'n manier van ontvlugting weg van die aangesig van God af. Here, wil u nie bekering aan ons skenk nie, wil u nie die harte van mense kom verander nie, wil u nie heilige begeerte strewe na u self hê aan ons kom skenk nie. Here, dat u die harte sal kom werk, ons opnuut sal kom besoek en U self verheerlik in ons lewens. Here, mag U hierdie gemeente gebruik tot verheerliking van U self, en mag ons U soek met ons hele wese. Mag hierdie gemeente strek tot verheerliking van U self. Ons roep tot U met 'n ernstige noodkreet, ons het U nodig. Die skrif is aan die muur en die oordeel kom, en ons pleit dat U selfs hierdie boodskap sal gebruik om mense tot heil te bring wat besig is met hierdie wanpraktyke. Here, skenk aan ons 'n vars opleving en 'n heilige strewe na U. Mag U naam verheerlik word, en mag U aan ons genade skenk. Amen. Geliefdes, kom ons sing ons slotlied tot eer van die Here. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.